Parlamenteriya Leyla Zana Jdestevi hat sendin. Di nav 24 salan de dibe cara duye ku Parlamentoya Türkiye'yi Parlamenteriya Leyla Zana Jdestevi disine.
Sadakattan ayrılmayacağıma bir Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Evin sonunda bu devleti
Leyla Zana, yekemin parlamentera kurde kul parlamentoya Türkiye'yi bu kurdi sonde xwarı bu. Pişti hel bijartına yeke müjdari adu hazaru pazdeyan Leyla Zana de dema sondxarına parlamenteriye de de delva gele Türk beyva gelin Türkiye'yi bkar ani bu.
Anayasa sadakattan ayrılmayacağıma büyük Türkiye milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.
Sayın Zana,
Serokê parlamentoyê jê xwestibû ku sonda fermî bixwîne û dubare bike. Lê Leyla Zana neçûbû. Zana ji hevdeyê mijdara 2015-an vir de beşdarê rûniştinên parlamentoya Tirkiyeyê nabe. Leyla Zana ji ber bê navber beşdarê 202 rûniştinan nebûye bi 302 dengan parlamenteriya wê ji destê wî hat sendin. Hêjayê bîrxistineye ku cara yekê parlamenteriya Leyla Zana di sala 1994 de dema ku parlamentera Partiya Demokrasiyê bû ji destê wî hat bû sendin û piştî wê 10 salan hevsedema bû. Partiya Demokratîk a Gelan HDP li ser torên civakî ragihand ku ev biryar di raya gel de di hikmê tune de ye. HDP dibêje Leyla Zana dengê azadiyê ye, îrada gele û parlamenter e. Tenê gel dikare parlamenteriya wê ji destê wî bistîne. Ji aliyê di nêva pêncemîn dadgeha cezaya giran a Amedê 8 sal û mehek cezayê hebsê da parlamenterê HDP ê Colemêrgê Abdullah Seydan. Tevî Zeydan heta niha cezayê hebsê li 8 parlamenterên HDP hatine birîn. Zeydan baza mehin digel hevserokê HDP Selahattin Demirtaş li girtîgeha Edirne'yê de girtiye. Neha tenê cezayê hebsê ji Selahattin Demirtaşa nehat birîn li 142 sal cezayê hebsê ji bûyî tê xwestin. Roja înê Demirtaş li Istanbulê beşdarî rûniştina dozeka xwe dibe. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.